Vai ir apsvērta iespēja, ka esat aicināts ieņemt finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra amatu?
Nē, aicināts nē.
Bet tas jūs nebūsiet finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs?
Nē, visdrīzāk, ka nē.
Nebija tāds variants, ka jūs varētu būt?
Nē, kaut kur jau izskanēs ir, bet tā nē.
Te jūs nebūsiet,
nē,
noteikti,
nē,
tas ir skaidrs.
Nē, es tēmēju vairāk sporta apakškomisijā intensīvāk darboties.
Tad nekādās ministri, to parlamentāro sekretāru amata, tad jums nebūs.
Nē, pagaidā nē.
Un vai ir zināms, bet bija tāds variants, ar jums tika apspriests vai vispār? Nu,
tā nē.
Ar Eiru kungu neesat runājis un viņš tur nav vērtējis.
Nē. Nē, tā viņš ir runājis. Protams, mums ir ļoti labs kontakts ar Eiru kungu.
Tieši par šo amatu?
Tā, konkrēti par amatu, baigi nē.
Tad nebūsiet noteikti, tas tikai ir skaidrs, ka...
Nu, nē, ja kāds piedāvās, es par cik esmu finanšu izglītību un strādājis komisijā, protams, tā ir ļoti interesanta nozara un gatavs tajā darboties.
Bet, nu, šobrīd...
Bet tā piedāvājumu es neesmu saņēmis, nē.
Skaidrs, labi, paldies.